Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әлмәттә республика нефт компанияләре җитәкчеләренең традицион саммитында катнашты. Быелгы чара Татарстанда нефть чыгаруның 80 еллыгына һәм Ромашкина нефть ятмалары табылуының 75 еллыгына багышланды. Башта Рөстәм Миңнеханов тормак күргәзмәсе белән танышты. Анда Татарстан һәм Пермь крае җитештерүчеләре үз технологияләрен, казанышларын тәкъдим итте. Республика рәисен әйдәп бару югары оку йортларының нефть чыгару технологияләре өлкәсендәге перспективалары белән таныштырдылар. Пленар утырышта илнең ягулык энергетика комплексының 2050 елга кадәр үсеш мәсьәләләре тикшерелде. Рөстәм Миңнеханов 20 елдан артык уздырыла торган саммитның нефть тармагын үстерүдәге әһәмиятен югары бәяләде. Без елга 36 миллион тонна нефть чыгарабыз, шуның 22 миллион тоннадан артыгын үзебездә эшкәртәбез. Республикада шин, нефть химиясе, биотехник юнәлешләр үсә, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов хәзерге шартларда көндәшлеккә сәләтле белгечләр әзерләүнең мөһимлегенә, җитди мәгариф үзәкләре булдыру кирәклегенә дә тукталды. Саммит мәйданчыгында бер вакытта яшьләрнең 4-нче халыкара нефть-газ форумы да уза. Быел 240 яшь белгечне, галимнәрне, укытучыларны, студентларны, аспирантларны җыйды. Рөстәм Миңнеханов бүген хакатонга да старт бирде. Анда яшьләр командалары нефть чыгару һәм эшкәртү, нефть-газ химиясе буенча эшмәкәрлекнең актуаль мәсьәләләре буенча белемнәрен сынай. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әлмәттә халыкара нефть-газ яшьләр форумы мәйданчыгында укучылар һәм студентлар белән очрашты. Анда экология, мәгарифне үстерү һәм Татарстанның тарихи мирасын саклау буенча фикер алыштылар. Проинтерес фестивалендә катнашучылар төрле интеллектуаль уеннар үткәрәләр. Республиканың әйдәп баручы предприятиеләре эшчәнлеге белән танышалар. Историю вершит люди проекты Татарстанның тарихын саклауга юнәлдерелгән. Анда катнашучылар ветераннар белән ел дәвамында очрашулар үткәрә. Рөстәм Миңнеханов әлеге проектларда актив катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Укучылар сәнәгатьнең перспектив тармаклары, киләчәктә ихтияҗ зур булачак һөнәрләр белән кызыксындылар. Казаннан Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә чираттагы гуманитар ярдәм озатылды. 75 тонна йөк Бердәм Россия партиясе ярдәме белән җыелган. Бу шәһәрләрдә яшәүчеләргә азык-төлек, төзелеш материаллары, көнкүреш кирәк-яраклары тапшырылачак. Аларны махсус чатырлар кырып, шуннан таратачаклар. Волонтерлар җирле халык өчен төрле чараларда оештыра. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин волонтерларга игелекле эшләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстанда быелның 2-нче яртыеллыгында укытучы һәм остаз җырын үткәрүгә багышланган чаралар планлаштырылды. Республика премьер-министры Алексей Писошин шул хактагы карарны имзалады. Тиздән Татарстан Республикасы мәгариф музеен, укытучыга һәйкәләшү, укытучы скверын ачу, мәгариф системасы турында китаплар нәшер итү күздә тотыла. Шулай ук республикада 13-нче халыкара укытучылар, буыннар диалогы фестивальләре, башка чаралар узачак. Татарстанда Гавриил Державин исемендәге республика премиясен тапшыру тантанасы булды. Быел премиягә Казан журналистикасы тарихы очерклары 1758-1918 еллар дигән документаль телефильмнар авторы Айрат Бекбулатов лайык дип табылды. Җиңүчегә премияне республика премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева тапшырды. Тантана Гавриил Державинның кеше ватаны Лаеш районында үтте. Бүген күренекле шагыйрьнең тууына 280 ел тулды. Илдәге хәзерге вәзгыятькә бәйле рәвештә Казан дару заводында эшкә вакантлы урыннар саны арткан. Аппаратчылардан алып, махсус эшләнмәләр җыючыларга кадәр ихтияҗ күп. Хезмәт хакы да югары. Яңа хезмәткәрләрне укыту каралган, сменалы эш календары билгеләнгән. Предприятие торак яллаган өчен компенсация дә түли. Шулай ук, зарарлы хезмәт шартларында эшләүчеләргә 2 атна өстәмә ял, пенсияга чыкканда ташламалы стаждан файдалану мөмкинлеге, туклануга компенсация бирелә. Иртәгә 15 июльдә Мамадыш районының Жири авылында традицион республика күләм 25-нче Петров бәйрәме узачак. Оештыручылар анда 50 меңнән артык кунак катнашыр дип фаразлый. Бәйрәмдә танылган эстрада артистлары, Бермәнчек крәшен дәүләт фольклор ансамбле, Татарстанның 20 районыннан һәм шәһәреннән, Удмуртия, Башкортстан республикаларыннан, Самара өлкәсеннән, Красноярский краеннан 50-дән артык фольклор коллективы чыгышы көтелә. Татарстанның Крәшен иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусованы тыңлыйк.
Безнең инде төп хедлайнерыбыз дип әйтегендә Бермәнчек дәүләт ансамбле һәм бик күп Крәшен артистлары катнашачак. Безнең бик күп яшьләр үсеп чыкты хәзер. Татьяна Ефремова кебек, Вадим Захаров кебек, Александр Игнатьев кебек. Безнең Алмаш килә дип әйтәм инде. Яңалык дигәннән безнең быел менә шул фольклор площадкада Петров түгәрәк уены дигән фольклор фестиваль узачак Петров кысаларында. Менә без бу 50-дән артык киләсе ансамбль белән эшне инде 3 ай алдан башладык. Аларның барысының да программа әзер, аларның барысында репертуары әзер. Һәм менә безнең тагын бер яңалык бар. Менә без шушы ансамбльләр белән түгәрәк уен әзерлибез. Петровның түгәрәк мәйданында. Түгәрәк уеннар Петровга кадәр алар багышланганнар борынгы заманда уңышка. Петровдан соң инде күзгә күчә. Һәм Петровдан соң хороводлар булмый. Менә ул хоровод, ул ритуальный булган Петровда. Менә без шул ритуальный шакны әзерлибез.
Иртәгә 15 июльдә Казанның Акбар стадионында футбол буенча Россия Суперкубогына уен узачак. Ил чемпионы Санкт-Петербургның Зенит һәм кубок иясе Мәскәүнең Үзәк армия спорт клубы командалары арасындагы очрашу кичке сәгать 5-тә башлана. Уен тәмамланганнан соң җанатарларга уңайлы булсын өчен шаттллар йөриячәк. Аларны стадион янында Чистай урамы һәм Ямашев проспекты юлларында урнаштыралар. Автобуслар Җиңү проспекты метро станциясенә һәм Казан 1 тимер юл вокзалына кадәр йөри. Уенга әзерлек һәм үткәрү вакытында кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә. Стадионга очрашу башланырга 3 сәгать кала килергә. Тукталыш урынын күздә тотарга кирәк. Тулырак мәгълүмат шәһәр мэриясе сайтында. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 15 июльдә шимбә көнне алмашылучан болытлы һава урыны белән бераз яңгыр көтелә. Төньяк көнбатыштан, төньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 743 миллиметр. Республика урманнарында яңгын чыгу куркынычы саклана.